Tak aj ja vás pozdravujem, znova aj v mojom mene, v mene nášho spoločenstva o Svetom Jure. A ja som si najskôr myslel, keď som začal rozmýšľať nad tým, že čo tu hovoriť, že budem mať takú kázeň z Jánovho evanjelia, ktorému sa teraz venujeme u nás v našom zbore vo Svetom Jure, ale tak nejak mi to nedalo a stále mi tam niečo nesedelo, tak som hovoril, dobre, Pane Bože, tak čo teda? A teraz, keď som počul sestru Zdenku aj brata Miloša, tak mi to začína akože zapadať ako to puzzle do tej skladačky. Tak dúfam, že som nejakým spôsobom začul niečo od Pána Boha, že čo mám teda hovoriť. No a prečítame si skôr, ako začnem kázať, dva texty z knihy Rút. Najskôr z úvodu, sú to tri verše z prvej kapitoly. Takže Rút 1. kapitola 19 až 21. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi? Ona im odpovedala, už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? A teraz záver knihy Rút, 4. kapitola, verše 13 až 22. Boaz si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin jej dal počať a ona porodila syna. Vtedy ženy povedali Noemi, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje, ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Noemi vzala dieťa, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a povedali, Noemi sa narodil syn. Dali mu meno Obed, on je otec Dávidovho otca Izaja. Toto je Perecov rodokmeň. Perec splodil Checrona, Checron splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmóna, Salmón splodil Boáza a Boáz splodil Obéda. Obéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Toľko slovo Božie. No a keď som rozmýšľal nad týmto slovom, tak okrem iného pri príprave kázni z knihy Rút som používal aj takú tenučkú červenú knižku od Rastia Betinu, teda, takže druhýkrát spomenutý. A práve táto časť sa mi zdala, že on ju mal veľmi dobre urobenú štruktúru tej záverečnej časti, tak som ju od neho si požičal. A teda dnes tá kázeň bude o nádeji. Osobou, o ktorej budem hovoriť najviac, je Noemi, s tým, že záverečné verše poslednej kapitoly ukážu a ukazujú, že tou skutočnou hlavnou postavou tohto celého príbehu komplexne je Boh samotný. Jeho prozreteľnosť, milosť a láska. Teda hneď v úvode tej knihy, to bol ten prvý text a môžeme to, myslím, že áno, dobre, vo veršoch 20-21 sú zaznamenané prvé slova Noemi po návrate z Moábu do Betlehema. Už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí, odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? A v závere knihy zaznamenávame slova betlehemských žien, ktoré hovoria, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli, on ti bude občerstovať dušu a zaopatrí ťa v starobe, porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje, ona ti je vzácnejšia než 7 synov, Noemi vzala dieťa, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou, susedky mu dali meno a povedali, Noemi sa narodil syn. Teda, Noemi odchádzala do Moábu plná, no vrátila sa do Betlehemu prázdna. No takto to nezostalo a nasleduje príbeh od prázdnoty k plnosti, lebo v podobe milujúcej nevesty Rút zaopatrenia od Boáza a narodenia vnuka Obéda sa jej znovu vrátila plnosť. jedno aj druhé v tých textoch je pripisované Hospodinovi. Čiže najskôr, ako som povedal, toto bude o nádeji. Najskôr vidíme pochovanú nádej. Príbeh vlastne začína akoby bez nádejov, alebo teda pochovanou nádejou. Noemi odchádzala do Moábu s mužom, s dvomi synmi, no vracia sa ovdovená a bez detí. Všetci pomreli. Trpkosť a prázdnota. Jediné, čo ju drží pri živote, sú asi dve veci. Nevesta Rút, ktorá ju neopustila ani v tom najhoršom, a návrat do Betlehema. Možno máš aj ty práve teraz také obdobie v živote, keď sa cítiš takýto prázdny alebo prázdna. Respektíve plná horkosti, ako már. Život v týchto dňoch nedáva veľmi zmysel, nevidíš cestu von, ako by si sa nevedel pohnúť z miesta, netešíš sa na zajtrajšok a absolútne netušíš, že ako máš kráčať ďalej. A myslím obzvlášť na tie situácie, keď človeku niekto blízky zomrie. Keď ti niekto zomrel, ochorel na vážnu nemoc, ako sme tu počuli v tomto svedectve. Keď sa s tebou možno rozišiel ten niekto, koho si mal rád, koho si miloval. Keď si stratil prácu, ktorá živila teba a tvoju rodinu. Keď ste prišli na to, že nebudete môcť mať deti. Keď ti pichol v úvodzovkách nôž do chrbta tvoj blízky priateľ. Alebo možno myslím tiež aj na také dlhodobé prežívanie akejsi beznádeje, či životnej apatie, ktorá môže byť spôsobená nefunkčnými vzťahmi v rodine, s manželom, manželkou, s tínedžerskými deťmi, so širšou rodinou, možno s krízou stredného veku, možno s akýmsi, ako sa to hovorí, blbou náladou alebo takým depresívnym prežívaním tej situácie, ktorá je v spoločnosti, vo svete, vojna, COVID a všetky tieto udalosti, či s inými príčinami. Jednoducho aj teraz žijeme v dobe, kedy ako ľudia v určitých obdobiach života kolabujeme, napriek tomu, že niekde v nás je tá viera, že prídeme k Bohu po smrti, že po smrti nebude už žiadna bolesť, žiadne slzy, žiaden plač. A máme obdobia, kedy aj my sa cítime prázdni a bez nádeje. A predpokladám aj vzhľadom na to vekové zloženie tu, že sme pochopili, že život s Bohom neznamená to, že sú pred nami urovnané všetky prekážky a že prúdy, prosperity, radosti a požehnania sa pohrnú našim smerom neustále a vždy a za každých okolností. Boh mnohé veci dopúšťa aj na nás. To vieme. Len podobne ako Noemi, ani my často nevieme, prečo sa to deje, prečo práve ja a ako dlho to bude trvať. Neviem, ak máte niekto, kto by ste možno len chceli na toto zareagovať a chcete povedať krátučko niečo o takej nejakej životnej etape pochovanej nádeje vo vašom živote, ktorú už máte za sebou alebo ktorou prechádzate, tak nech sa páči, môžete aj teraz reagovať. Ja viem, že je to ťažké hovoriť o takých veciach. Samozrejme. Dobre, tak budeme pokračovať. Od pochovanej nádeje sa presuňme k skriesenej nádeji. Už v druhej kapitole knihy Rút vidíme, ako tá mŕtva nádej, to, čo sa zdalo beznádejné, odrazu tam niečo začína ožívať. V druhej kapitole zaznejú tieto slova. Nech ho požehná Hospodin, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. Toto zaznie z úst tej Noemi, ktorú sme videli v prvej kapitole, potom, ako sa dozvie, že Rút pracovala na poli muža, ktorý sa volá Boaz. A zrejme tiež teda aj každý z nás už zažil takisto situácie, keď si povedal, že na jednej strane, že toto je koniec, ja neviem, ako mám ísť ďalej, fakt som na dne, v nejakej temnote a zdalo sa ti, že buď z tohto sa nevyhrabem, alebo minimálne to, že neviem, čo mám urobiť. Neviem, ktorým smerom, či mám ísť krok sem, alebo krok tam. Taká nejaká hmla, stena. No a potom sa stalo niečo, čo si nečakal. Buď objektívne, že niečo sa zmení objektívne, ako tu načítame. Že príde ti do cesty nejaký nový človek, nejaký nový priateľ, nová pracovná ponuka, nové poznanie, nová príležitosť. Alebo sa zmení niečo len subjektívne v tebe. Teda na tých faktoch a okolnostiach sa nezmení prakticky nič, ale tebe sa vyčistí v hlave, vyčistí sa v srdci, nejak si usporiadaš tie veci z toho chaosu do nejakého, že aha, počkať, možno to, takto by sa aj dalo ísť. A niekedy sa z tých situácií odrážame pomaličky vpred iba s takým jednoduchým, no tak žiť sa musí, aj keď so zaťatými zubami. A postupne prichádza k takej zmene v našom prežívaní. A inokedy zasa skutočne rýchlejšie či pomalšie pochopíme, že ten istý život, ktorý ma zrazil na kolena, prináša aj tie opačné momenty a že nie je všetkým dňom koniec. Že prídu znova chvíle naplnenia, radosti, šťastia, okamihy vzkriesenej nádeje, ako vidíme tu na pri Noemi. Od skriesenej nádeje potom prechádzame k splnenej nádeji. V našom príbehu z knihy Rút čítame, že na začiatku toho príbehu boli betlehemské ženy svedkami prázdnoty, tej Máry. Teraz tu pritom, keď sa narodí dieťa, to je tá štvrtá kapitola, keď je dom plný radosti, šťastia a plnosti, keď Noemi nie je prázdna a trpká ako Mára, ale naplnená a príjemná Noemi. Mať nevestu, ktorá miluje viac ako plnosť synov, je skutočne výnimočným dárom, veď vieme, ako to často medzi svokrou a nevestou chodí. Paradoxom situácie je tiež to, že príkladom toho základného prikázania pre Izrael milovať blížneho svojho ako seba samého sa stáva cudzinka z Moábu. Noemi je teda zaopatrená, milovaná, a rod Elimelecha nekončí, lebo sa narodil syn. Boh s tebou a so mnou, s našim a ani s tým vašim spoločenstvom neskončil. Je tu vždycky nádej. A ja tu nechcem malovať nejakú rúžovú budúcnosť, ani pre, že vďaka tomu, že teraz ako sa niečo rodí spolu s Nitrou. Ale chcem povedať, že ak veríme, že Boh je živý, milujúci a láskavý, tak ani s tými našimi nádejami to nekončí v bode, keď sú pochované. Boh vie aj o tebe, aj o tom, čo v hĺbke srdca aj teraz prežívaš. On je Bohom nádeje a vzkriesenia, života. Už mnoho našich pochovaných nádejí vzkriesil a nanovo naplnil. A som úplne presvedčený, že žiaden z nás mu nie je ľahostajný. Nech už práve teraz v tejto dobe prežívame čokoľvek. Nech sme ako keby osobne v tom veľkonočnom štvrtku, piatku, sobote alebo nedeli. On dokáže aj tú tvoju súčasnú pochovanú nádej skriesiť a z prázdnoty učiniť plnosť. Z Máry Noemu. Skúsim teraz, skôr ako budeme pokračovať, nechať chvíľu ticha a skúste rozmýšľať nad týmito tromi vecami, ktoré by sa tam mali zobraziť. Skúste porozmýšľať nad tým, či máte momentálne v živote nejakú pochovanú nádej, niečo, s čím si neviete pomôcť, niečo, kde sa vám zdá, že neviete ako ďalej, nemáte východisko. Skúste to nejakým spôsobom v sebe, vnútri pomenovať, čo by sa muselo stať, aby tá nádej bola skriesená a nejakým spôsobom povedzte v tichej modlitbe Bohu, že Bože, toto prežívam a neviem, čo s tým, prosím, urob niečo. Tak nechám minútku pauzu. Kľudne pokračujte potom doma v tom zamyslení a modlitbe. A presunieme sa ešte ďalej. Od splnenej nádeje k prevýšenej nádeji. Keď už si myslíme, že ten príbeh tak krásne skončil, ako taká rozprávka v podstate, naplnením nádeje v podobe narodenia syna, tak nás rozprávač úplne prekvapí tými záverečnými veršami. Od toho zazúmovaného pohľadu kamery na konkrétny pozemský príbeh jednoduchých ľudí v Betleheme sa odrazu akoby znesieme s tou kamerou nad Betlehem, nad celý Izrael, ocitáme sa vysoko nad zemou a dozvedáme sa, že to narodené dieťa bude dedom slávneho kráľa Dávida. Tá genealógia na konci knihy nie je samoučelná. Tá genealógia demonstruje, a to je tá dobrá správa, to evanjelium, že v tomto temnom období knihy sudcov, ja som tu naposledy hovoril o Barakovi a Debore a hovoril som, že tá kniha sudcov ide ako taká špirála dolu až do úplne hrozných vecí, tak v tomto istom období knihy Sudcov máme zaznamenaný tento skvelý príbeh Rút a línia vyvoleného je v tomto temnom období izraelskej histórie zachovaná. Nie skrze slávne rody, ale z milosti Božej. V tej komunite chesedu, teda tej láskavej dobrotivosti, Boh preukazuje svoju zmluvnú vernosť a z tohto semienka sa zrodí kráľ Izraela. Hrdinovia našej knihy samozrejme netušia, že ich príbeh raz presiahne nielen hranice Betlehema, ale aj Izraela a dostane sa do celého sveta. Kto by tušil, že proste z tohto maličkého dieťatka Obéda nakoniec, že on bude teda dedom slávneho Dávida. A kto by tušil, kto bude Dávid. No ale ani tuto nekončí. A my sa ešte viac vznesieme s tou kamerou na celú zem. Lebo len my v našej dobe, sledujúc príbeh knihy Rút, dokážeme vidieť to, čo nedokázal vidieť ani autor knihy Rút. Ani ten písateľ nemohol vtedy, keď to písal, tušiť, čo sa naozaj stalo, lebo sa to stalo až o veľa rokov neskôr, po jeho smrti. To naozaj najpodstatnejšie sa dozvedáme až z rodokmeňa zapísaného v evanjeliách. Teda Boaz, Obed, ba dokonca aj král Dávid, ten veľký král Dávid, sú iba predskokanmi pre hlavného hrdinu. A áno, haleluja, narodil sa Boží syn, spasiteľ sveta. O viac ako 1000 rokov neskôr sa v tom istom Betleheme, maličko, narodí ten, o kom toto celé je, teda Mesiáš Ježiš. A tá nádej, o ktorej tu dnes hovoríme, predovšetkým v súvislosti s Noémi a s našimi osobnými ľudskými časnými príbehami, ide ešte ďalej k niečomu o mnoho podstatnejšiemu. A to k vykúpeniu a spáse, teda k nádeji, ktorá ide poza časnosť. Skvostný záver celej knihy. A o tomto je vlastne aj Veľká noc, ku ktorej ideme. Že prišiel ten, ktorý tu žil, zomrel na kríži a v ňom máme vykúpenie, v ňom máme nádej večnosti. A tak na úplný záver chcem povedať, neviem, koľkokrát ešte počas života pochováme rôzne svoje nádeje. Alebo koľkokrát ich Boh pochová. My nemáme zasľúbené, že nás Boh ušetrí pred stratami, bolesťou, prázdnotou či trápením. No jedno je zrejme, výkupné za mňa a za teba, za ľudstvo, už je zaplatené. Večný život je nám ponúknutý ako dar z milosti, z lásky, z toho Božieho dokonalého chesedu. Stačí uveriť, že v línii, o ktorej sme tu hovorili, sa pred viac ako 2000 rokmi narodil záchranca, ktorý zaplatil svojim životom za hriechy ľudstva, aj za tie naše, aj za tie moje, aj za tie tvoje. A to je evanjelium, nádej večnosti. Amen.